Яхиядан бірінші хат, екінші бас. Балаларым, сізге мұның бәрісін күнәлі болмаңыз деп язаман. Ама кім күнә етсе, бізді атасының алдында ақлаушы әділ Иса Масих бар. Ол біздің күнәларымызды, емтек бізікінде туыл, белкі бәрі дүниядың күнәларын кешірткен құрман болған. Масихты танығанымызды, оның парызларын толтырғанымыздан білеміз. Кім мен оны таныдым дейді, ама оның парызларын толтырмайды. Сол өтірікті айтады, ем онда ақиқатлық жоқ. Кім Масихтың сөзін толтырады, оның Аллады сүйуі ақиқатлайда толы болады. Бізді онда болғанымызды сонан білеміз. Кім Аллада тұраман дейді, сол Масихты яшамаға тиесілі. Сүйгенлерім, мен сізге яңы парыз язбайман, ама бұрыннан келген, ем сізге басынан белгілі болған парыз. Бұрынғы парыз, ол сіз есіткен сөз. Яза тағанымды яңы парыз деп те айтып болады. Неге десе, оның ақиқатлығы Масихте, ем сізде көрінеді. Қараңалық өтіп, ақиқат нұр еніп тұры. Кім, мен нұрда тұраман деп, өзінің қардашын көріп болмайды, сол енді де қараңалықта. Кім өз қардашын сүйеді, сол нұрда яшайды, ем басқаларды йолдан тайдырмайды. Ама кім өз қардашын көріп болмаса, сол қараңалықта тұрады, ем қараңалықта жүреді, қайда баратағанын білмейді. Неге десе, қараңалық көзін соқыр еткен. Сізге язаман, балаларым, неге десе, енді Масихтың атынан күнәларыңыз кешірілген. Сізге язаман, аталар, неге десе, сіз басынан бері болып тұрғанды таныдыңыз. Сізге язаман, яс егітлер, неге десе, сіз Иблисті еңдіңіз. Язаман, сізге, кеделер, неге десе, сіз атады таныдыңыз. Сізге язғанман, аталар, неге десе, сіз басынан бері болып тұрғанды таныдыңыз. Сізге язаман, яс егітлер, неге десе, сіз күшлісіз. Раббидің сөзі сізде яшайды, ем Иблисті еңгенсіз. Дүниялық яшауға ем онда болған затларға берілмеңіз. Кім дүниялық яшауды сүйеді, сонда атадың сүйімі жоқ. Неге десе, дүниялық яшауда болған затлардың бәрісі, инсан қылығының күсегені, көз тоймаулығы, яшау тұрмыс байлығыман өктемсігені атадан туыл, а дүниялық яшаудан. Дүния да, дүниядың сүйген затлары да өтеділер. Амма Алладың ықтиярын толтырушы өмірлік яшаулы болады. Балалар, бұл соңғы заман. Сіз Масихтың дұшпаны келейік деп есіткендей, сөйлегі заманда да Масихтың көплеген дұшпанлары шықтылар. Ем соңнан біз соңғы заманның келгенін білеміз. Олар бізден шықтылар, амма бізікі туылар. Неге десе, егер бізікілер болсалар, бізбен қалар еділер. Олардың кеткенлері еш бірінің де бізікі болмағанын көрсетті. Амма кие болған Масих сізді май яғып сайлаған. Ем бәріңіздің де біліміңіз бар. Мен сізге ақиқатты танымайсыз деп туыл, а керісінше оны білесіз. Солай оқ еш бір өтірік те ақиқаттан шықпағанын аңлайсыз деп язғанмын. Кім өтірікті айтады? Егер Иса Масих болғанын айттырғысы келмеген адам болмаса, атады да Улында унамаған сол Масихтың дұшпаны. Улын унамағанда ата да болмайды, а улын таныман дегенде ата да бар. Басынан алып есіткеніңіз сізде тұрсын. Егер сізде сол басынан есіткеніңіз тұратаған болса, сіз улында да атасында да тұрарсыз. Міне, оның бізге берген вәде сөзі өмірлік яшау. Мен мұны сізге, сізді алдамаға кәрлегенлердің ақында язамын. Раббиден алған кие рух сізде тұрады. Ем басқа біреудің де үйретуі сізге керек болмайды. Сізді әрбір затқа үйрете таған кие рух ақиқатлық, өтірік туыл. Сол сізді үйреткендей Масихте тұрыңыз. Аше балаларым, енді Масихтың жолынан таймаңыз. Тек сол заман оның қайтып келуін қорқынышсыз, ем айыпсыз болып жолығармыз. Егер сіз ол турашыл екенін біле таған болсаңыз, туралық еткенлердің әр бірі оннан туғанын да білерсіз.